Բարի օր, ազատությունում է քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը, շնորհակալ եմ։ Ինքնին փաստը, որ հանրային հեռուստաընկերությունը եթեր տրամադրեց ընդդիմադիր հոգևորականին փողոցային ճնշման արդյունքում, չի վկայում, որ այդ շարժումը չի մարել, գործոն է, ունի ազդեցություններ քաղաքական կյանքում։
Նախ պետք է արձանագրել, որ ոչ թե ինչ-որ ճնշման արդյունքում, այլ հանրային հեռուստաընկերությունը երևի 6 ամիս է այդ հոգևորականին հրավիրում էր հարցազրույցի, հոգևորականն էր, որ չէր գալիս, եւ միջև վերջի պահն էլ, երբ հանրային հեռուստաընկերության տնօրենը իջել ու խնդրում ու համոզում էր, որ եկեք հարցազրույցի, կարող ագաք հարցազրույցի, պայմաններ էր առաջ քաշում եւ համաձայնեց միայն այն դեպքում, որ հարցազրույցի այդ ժամանակահատվածի գոնե կեսը մենախոս Ոնց որ դուք ինձ հրավիրեք հարցազրույցի, հետո ես գամ դրան դիմացից լայվ մտնեմ, ասեմ, ես հիմա եթեր եմ պահանջում ազատությունում, դուք ինձ եթեր տաք, ես էլ ասեմ, այ իմ ճնշման արդյունքում ազատությունը տեղի տվեց եւ ինձ եթեր տվեց, դա ուղղակի ծիծաղելի, անկեղծ ես, չգիտեմ, 3-3-ան ես օրինակ շատ ծիծաղել եմ, դա աբսուրդ է ուղղակի։
Եթե ընդհանրացնենք, ինչու է նա ձեր հեռացումը պահանջում, խափել եք ժողովրդին, ասել եք անջատում հանուն փրկության, Շուշիի հադրութի դեոկուպացիա, 2 տարի անց Արցախն ընկել է, ուրեմն արտարոց վիճակ է եւ ճգնաժամներ քաղաքական կյանքում։
Անկեղծ ասած, ներքաղաքական կյանքում ճգնաժամ ընդհանրապես ես չեմ տեսնում, ես վստահ եմ, որ Հանրապետության հրապարակում ըստ իրազեկ քաղաքացիների միավորման հավաքված 1950 հոգին դրա լավագույն ցուցիչն են ուղակի, ու նաև Հանրապետության հրապարակ ու 1950 հոգի այս երկու երևույթների համադրությունը որպես այդպիսին ցույց է տալիս ամբիցիաները նշյալ քաղաքական, հոգևորական գործ չի եւ նրա իրական ունեցած վարկանիշը հանրության շրջանում, Հանրապետության հրապարակ եւ 1950 հոգի։
Պարոն Ալեքսանյան, ըստ նույն ձեր վկայակոչած աղբյուրի, իրազեկ քաղաքացիների միավորման ամիսներ առաջ նա 10,000-ներ էր հավաքում այդ հրապարակում, այսինքն այդ դժգոհությունը կա իմ ասածի առաջին մասը, որ
10,000-ներին հավաքեց, խոսեց նրանց հետ 30 րոպե եւ այդ 30 րոպեն ուղղակի բացարձակապես հերիք էր, որ այդ 10,000-ները այլևս երբեք նրա հանրա հավաքներին չմասնակցեն։ Այլ չեմ խոսում այն մասին, թե 10,000-ներին հավաքելու հետ կապված, հենց հիմա էլ գիտեք, որ քրեական գործ կա, գումար բաժանելու հետ կապված, ես օրինակ հարցազրույցներ եմ նայել այդ մեծ հավաքից, որ մարդիկ ուղղակի անհաղորդ կանգնած էին, հիմնականում Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր քույրերն ու եղբայրները, որոնց ըստ երևույթին, ինչքան ես հասկացա, ապատեղեկացնելով, ոչ քաղաքական մտքեր ասելով, սա Լեռնային Ղարաբաղ հետ գնալու համար է եւ այլն եւ այլն, այդպես ուղղակի համոզել բերել էին։
Նա ճիշտ չէ, որ երեք հանրայինի եթերում էլ ասած, Երակոմ հայտարարությունը Նիկոլ Փաշինյանն է ստորագրել, ինչու եք ինձ հարցնում ինչ անել 9-րդ կետի հետ։
Նախ արձանագրենք, որ 9-րդ կետը, երբ որ հարցազրուցավարը ամեն դեպքում մի քանի անգամ հարցրեց ինչի մասին է, կարավ ադրբեջանական նարատիվը ուղղի, ասելով, որ դա Զանգեզուրի միջանցքի մասին է, այնինչ 9-րդ կետը դա կոմունիկացիաների ապաշրջափակման մասին է։ Դա Հայաստանի Հանրապետության նարատիվն է, որ դա կոմունիկացիաների ապաշրջափակման մասին է։ Եվ կա ադրբեջանական նարատիվ եւ նաեւ մի քանի այլ երկրների նարատիվ, որ դա Զանգեզուրի միջանցքի մասին է։ Եվ ընդդիմադիր շարժման առաջնորդը կրկնեց Հայաստանի Հանրապետության հանրային հեռուստաընկերության իր պահանջած ուղի եթերում կրկնեց ու պնդեց ադրբեջանական նարատիվը, որ 9-րդ կետը դա Զանգեզուրի միջանցքի մասին, այդտեղ ուղղակի ամեն ինչ կարելի է ավարտել։ Այն որ մենք այսքան ժամանակ ասում ենք, որ այս մարտիկ ամեն ինչ անում են, որպեսզի բարձրացնեն ու առաջ տանեն ադրբեջանական նարատիվները, ադրբեջանական քարոշչա մեքենայի ու պետական քաղաքական գիծը առաջ տանեն, ես շատ հաճախ ասում եմ, դե լավ, դե մի չափազանցրեք, մի ռադիկալացրեք, այսպես դուք անմարդկայնացնում եք ձեր հակառակորդին, բայց գիտեք, դա իրողություն է ուղղակի։
Այնտեղ, որ ոչ Զանգեզուր է գրված, ոչ էլ միջանցք, ճիշտ է, բայց ռուսական վերահսկողության մասին նշված է այդ կետում։
Դեռ վերահսկողության մասին մեր մեկնաբանությունը շատ հստակ տվել ենք, որ անվտանգությունը գետնի վրա ապահովում է Հայաստանի Հանրապետությունը եւ դա արձանագրված է հենց 9-րդ կետում, որ ապահովող է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Վերահսկողության մասով էլ աշխարհի տարբեր երկրների այդպես մոնիթորինգի տեսանկյունից ինչ-որ զեկույց ուղարկելը կամ ինչ-որ մոնիթորինգի տվյալներ ուղարկելը կարծում ենք բավարար բան է վերահսկողությունը կատարված համարելու համար, որպես այդպիսին գետնի վրա ինչ-որ մեկի բացի Հայաստանի Հանրապետությունից կանգնելու մասին ոչ մի կետ, կետի կետ էլ նույնիսկ այնտեղ ուղակի չկա։
Այս հարցում դեսեթ համաձայն չեն նաև արտախորհրդանական այլ ուժեր, առնվազն այս տաղավարում Լուսավոր Հայաստանը, Հայ ազգային կոնգրեսը ասել են, որ հենց էլ նշանակում է վերահսկողություն ռուսական զորքերի գետնի վրա, որ նրանք այդ կոնվոյները ուղեկցեն, տանեն, բերեն մեքենաները, ճիշտ է ճանապարհը մնա հայկական, իսկ վերահսկողություն բառի մեկնությունը ասում են, դուք խեղաթյուրել եք, ինչը արկածախնդրություն է ի վերջո կարող է ուժի հանգեցնել։
Այն որ հակը այդպես էլ այդ ցիրից ուղակի դուրս չեկավ, դա իմ համար ընդհանրապես զարմանալի չի։ Ես վստահ եմ իհարկե այս կտորին հարցազրույցի կհաջորդեն հակի բազմաթիվ անդամների կողմից պնդումները, թե ես իրականում չեմ հասկացել, թե իրենք ինչ են ուզում ասել ու թե իրենց ասածը ինչի մասին է, ինչը եւ սովորաբար տեղի է ունենում, բայց այնուամենայնիվ ինձ թվում է հակը շուտով հանդես կհայտարարության, որ Զանգեզուրի միջանցքի բանալին Մոսկվայում է եւ այդ բանալին պետք է ինչ-որ մի կերպ բերել։
Մագրատ Սրբազանին վերադառնալով նրա մղումների ազնվության մասին, նա ի վերջո կուսակցություն չունի, ընտրություններին մասնակցելու հայտ կարծես չի ներկայացրել,
բայց նա ինքն իրեն առաջադրել է վարչապետի թեկնածու, ու իդեպ սա էլ շատ հետաքրքիր երևույթ, որտեվ իր երեկվա խոսույթի մեծ մասը նվիրված էր սահմանադրական դատարանի որոշմանը եւ առհասարակ սահմանադրությանը ինքնին, բայց դուք հասկանում եք, որ նույն մարդը երկու ամիս առաջ ասում էր, ես վարչապետի թեկնածու եմ, ու երբ իրեն ասում են, դու Կանադայի քաղաքացի ես, դու չես կարող լինել վարչապետ, դու չես կարող լինել պատգամավոր, դա ամրագրված է սահմանադրությամբ, ինքն ասում էր, դա այդքան էլ կարևոր չի։ Մի մարդ, ով թքած ուներ սահմանադրության վրա, երբ խոսքը վերաբերվում էր իր ինչ-որ պաշտոն ստանձնելուն, երեք հակել էր սահմանադրության պաշտպանի զրահները ու պաշտպանում էր սահմանադրությունը, ինչ ուղղակի ծիծաղելի։
Իդեպ այդ որոշման մասին զուգադիպություն է արդյոք, որ այն հաջորդում է Բաքվի ուղիղ պահանջին հանել անկախության հռչակագիրը մայր օրենքից, եւ ահա բարձր դատանը որոշում է կայացնում, որը ըստ էության առնչություն չունի իր գրածի հետ սահմանագծման որոշման ծանրակշիռ մասը նվիրում է անկախության հռչակագրին։
Չէ, ունի մեծ հաշվով, որովհետեւ իրավաքաղաքական դաշտում շատ մեծ էին պնդումները, որ սահմանազատման կանոնակարգերը ապօրինի են, քանի որ դրանք հակասում են անկախության հռչակագրին, որին հղում էլ կա սահմանադրության մեջ։ Այդ պնդումը կար, եւ սահմանադրական դատարանը ես կարծում եմ շատ ճիշտ արել ու շատ օգտակար բան արել Հայաստանի Հանրապետության համար, մեկնաբանելով այս կարևորագույն բանը, որովհետեւ եթե սահմանադրական դատարանը այդ հարցին չանդրադառնար, այս Հայաստանի հասարակական, քաղաքական ու իրավական դաշտում նաեւ այդ հարցը, այդ պարադիգմը լուծված չէր լինի որպես այդպեսին, բայց հիմա լուծված է ամբողջովին։ Ու զուգատիպությունը թե ոչ, ես կարող եմ ասել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Ադրբեջանի հետ գնում է սահմանազատման եւ սահմանագծման ճանապարհով, եւ այդ սահմանազատումն ու սահմանագծումը ինքնին ուղիղ հակասության մեջ է մեր որոշ ընդդիմադիր գործընկերների եւ պնդումներին, որ Հայաստանը պիտի գնա Աղդամ, Քելբաջար, գրավի տարածքները, հետո էլ դա վերջացնելուց հետո մտնի Մուշ, հետո Կարս ու Արդահան։ Այդ ուղիղ հակասության մեջ է Հայաստանի Հանրապետության սահմանային ողջ երկայնքով սահմանազատում ու սահմանագծում անցկացնելը։
Որևէ ոստիկան պատասխանատվության չի կանչվել հունիսի 12-ի դեպքով, նաև սա է հիմք տալիս Մագրատ Սրբազանին պնդելու, որ դա իրականում բռնաճնշում էր անհամաչափ ուժ, որ մարդիկ վախենան, այլ չգնան
ցույցերի։ Բայց ինչով էր բռնաճնշում։
Ուժը կիրառվել անհամաչափ
արտահաճի կողմից։ Կներեք, էլի տեսանյութերը հոգան, ոստիկանները խաղաղ կանգնած են եղել, ոստիկանները չեն ընթառաչել ցուցարներին, ցուցարներն են, որ Բագրատի կոչով ու կամ հորդորով գնացել են դեպի ոստիկանները, հետո էլ տեսել են կադրերը, թե ինչպես են սկզբից Կարստանյան ասում էր, հանեք սաղավարտները ոստիկաններին, ձեզ վրա ոչ մեկ ոչինչ չի նետելու, ձեզ ոչ մի բան չի սպառնում, ու դրանից րոպեներ անց ինչպես էին ցուցարները գետնից աղյուսներ վերցնում ու նետում ոստիկանների գլուխներին։
Իրավապաշտպաններն են ասել, որ անհամաչափ է 1-2 պայթյունը լիուլի բավարար էր սպելու մարդկանց ագրեսիան, եթե կար այդպեսին։
Դե արդյոք բավարար էր, որովհետև այդ կադրերում լսվում է 1-2 պայթյուն, և դրանից հետո աղյուսները սլանում են ոստիկանների գլուխներին։ Դե այդ պնդումը հոանելով չի լիու, տեսական բանով հոչի, տեսանյութը կա, լինում է պայթյուններ 1-2 ու դրանից հետո աղյուսով հարվածներ ոստիկանների ուղղությամբ։ Բավարար է թե բավարար չէ։
Նա պնդում է, որ ուզում եք արցախցիները հեռանան Հայաստանից, որպեսզի այդ էջը մեկընդմիշտ փակվի։ Դա իդեպ նաև խորհրդանական ընդդիմությունն է ասում։ Ի վերջո դուք տապալեցիք արցախցիների տրվելիք օգնության հարցով քննիչ անձնաժողովի ձևավորումը։
Ինչ է նշանակում ուզում ենք արցախցիները գնալ։ Լեռնային Ղարաբաղից Բեռնի տեղահանված մեր քույրերն ու եղբայրները ստանում են ամսական օգնություն, բավականին շոշափելի, մեկ անձին բաժին հասնող տրամադրվող օգնությունը, այնպես միջին աշխատավարձի չափա մոտավորապես։ Հայաստանի Հանրապետության մի շարք քաղաքացիներ, ովքեր աշխատում են, կան աշխատող քաղաքացիներ, որ այդ ամսական օգնության չափաբաժնից կրկնակի անգամ քիչ աշխատավարձ են ստանում 30 օր աշխատելով։ Եթե ուզում ես, որ մարդը գնա, նրան այդքան օգնություն չես տալիս։ Եթե ուզում ես, որ մարդը գնա քո երկրից, այդքան բնակարանային ֆինանսավորման ծրագիր չես սահմանում։ Ուրիշ բան, որ մեր ընդդիմադիր գործընկերները եւ նրանց նաեւ պատվիրատուները ամեն ինչ անում են, որպես Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիները ամեն կերպ զերծվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալուց։ Մի շարք պատճառներով, պարբերաբար, այսպես դեզինֆորմացիա տարածելով նրանց շրջանում, թե իբր եթե ստանան քաղաքացիություն, դա կբերի նրան, որ կզրկվեն օգնության փաթեթներից, դա կբերի նրան, որ կզրկվեն իրենց որպես բռնի տեղահանված իրավունքներից եւ այլն եւ այլն եւ այսպես շարունակ, շատ հաճախ ինչ որ միջև էս գիսասրբազան շարժումը, երբ որ կար նաեւ դեպքեր, որ ցուցակներ էին հավաքագրում Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվածների, աունը դնելով իբր Լեռնային Ղարաբաղ վերադարձի համար, բայց չգիտեմ, ուղղակի ներքին զգացողությունն է, որ այդ ցուցակները ցույցերի մեկնարկից ի վեր ուրիշ բանի համար է օգտագործվել։
Ինչու, պարոն Ալեքսանյան, դրա նպատակը ո՞րն է, որ չվերցնեն հայկական անձնակրեր։
Որովհետև ենթադրում եմ, որ հենց իրենք է, որ ավելի շատ նպատակ ունեն Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիներին Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս տանել։ Վերջերս էլ գիտեք նաև, որ մի քրեական գործ բացահայտվեց, երբ Հայաստանից դուրս զինված խումբ էր պատրաստվում Հայաստանի Հանրապետության ներսում բռնի իշխանազավթում իրականացնելու համար։
Եվ գիսասրբազանը, որն է,
գիսով չափ սրբազան, գիսով չափ քաղաքական, ենթադրում եմ, այդպես է ճիշտ, որտեղ առնվազն այն բարերը, որը որ օգտագործում է շարժման առաջնորդը, ոստիկանապետի հասցեին, քաղաքացիների հասցեին, դրանք ուղղակի սրբազան անվանելը, չգիտեմ, գիսով չափ որվա մի մասը հաղորդներով եւ բանով է, դա այո միանշանակ այդտեղ ինչ որ ոգի կա սրբազան, բայց
դուք երևի չեք լսել ոստիկանապետ ինչ էր ասում նրա հասցեին։
Ի պատասխան,
խաղաղության պայմանագիրը փակուղում չէ, եթե վարչապետն ասում է, որ Ալիևը չի ուզում ստորագրի։
Ոչ, փակուղում չէ, խաղաղության պայմանագիրը ի սկզբանե էլ այն ընթացքով է գնացել, որ Ադրբեջանը անընդհատ փորձել է ամեն կերպ հետաձգել, ուշացնել եւ այլն եւ այլն, եւ Հայաստանի Հանրապետությունը անընդհատ փորձել է մոտեցնել, առաջ բերել, ավելի հնարավոր դարձնել։ Այս ընթացքով է գնացել եւ հիմա էլ այս ընթացքով է գնում։ Իհարկե վերջին շրջանում Ադրբեջանի կողմից խուսափողականությունը ավելի ակնառու է, քանի որ արդեն ավելի շատ աշխատանք կա տարված եւ մենք կարող ենք ասել, որ հիմա կա պատրաստի խաղաղության պայմանագիր, որը մեր կարծիքով պատրաստ է ստորագրման, եւ հիմա շատ ավելի ակնառու է այն, որ Ադրբեջանը շատ ավելի խուսափողական է, բայց մեծ հաշվով այս ամբողջ տրեկի ժամանակ Հայաստանի Հանրապետությունը ավելի շատ է խոսել խաղաղության մասին, Հայաստանի Հանրապետությունը ավելի շատ ձգտողն է եղել դեպի խաղաղություն, քան Ադրբեջան, ու դա նաեւ ակնհայտ է դառնում այն տարբեր էսկալացիաներով, որոնք հրահրել է Ադրբեջանը։ Միանշանակ է, որ այդ էսկալացիաները հրահրելով Ադրբեջանը խաղաղության չի ձգտել, այլ նոր էսկալացիայի է ձգտել, իսկ Հայաստանը դրանք փորձելով կասեցնել, փորձելով միջազգային հանրության ուշադրությունը հրավիրել, այդ ամեն ինչի վրա փորձել է հասնել խաղաղության իրականում, ու փակուղում է թե ոչ, ես կարծում եմ, որ փակուղում չէ, բայց Ադրբեջանը շարունակում է խուսափողական տրամադրվածքներ, իսկ մենք էլ շարունակում ենք խաղաղության տրեկով գնալ, ու մեր խնդիրը պետք է լինի խուսափողական Ադրբեջանին ամեն դեպքում բերել խաղաղության դաշտ։
Իսկ ինչու չի ասվում, թե որ կետի շուրջ է այդ համաձայնությունը։
Դե կներեք, էլի կա դիվանագիտական խորհրդապահության կանոն, որ չի կարելի ուղղակի առանց մի կողմի այդ համաձայնեցնելու ինչ որ կոնկրետ դրույթներ բացահայտել, դա ուղղակի դիվանագիտական նորմերին ես կարծում եմ շատ ուղի հակասող։
Ուղղակի կա մտավախություն, որ դա օրինակ ռևանշի բացառումն է, դատելով Բաքվի հայտարարություններից եմ ցա ասում, օրինակ պահանջ ամրագրվի, որ Հայաստանը չպիտի զինվի, ուղի ասում են։
Այն ամեն ինչ, ինչ որ այդպես կարելի է ենթադրել, կարելի է, չգիտեմ, ավելի վատ բաներ էլ օրինակ ինչ որ մեկն է ավերկենացի, կարող է էսա որ համաձայնեցված չի, կարող է նա որ համաձայնեցված չի, դա ես կարծում եմ էս պայի դրությամբ պետքան էլ բան չի, որովհետև մենք ասում ենք, որ կա Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության միջև համաձայնեցված 13 կետ, Եվ ասում ենք ստորագրենք։ Ու հայկական նարատիվը դա է։ Հիմա այն թե Ադրբեջանը ինչ պահանջներ է պարբերաբար ներկայացնում, ինչպես է փորձում տորպետահարել է ստորագրման ընթացքը, ընդհանուր խաղաղության հասնելու պրոցեսը, դա բոլորս էլ տեսնում ենք մեծ հաշվով։ Պետք չի դա բերել, դարձնել մեր ներքին քննարկման թեմա որպես այդպիսին։
Շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք մեր զրուցակիցներ, քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը։ Բարի օր, ազատությունում է քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանը, շնորհակալ եմ։ Երակոմ հայտարարության 9-րդ կետը ինչպես կմեկնաբանեք, տրանսպորտային հաղորդակցության նկատմամբ վերահսկողությունն իրականացնում են Ռուսաստանի սահմանապահ ծառայության մարմինները, սա ինչ է նշանակում։
Դե, դա շատ պարզ է գրված, եւ մեկնաբանելու կարիք էլ չկա, որովհետեւ դրա խնդիրը հենց այն է, որ ով ասես մեկնաբանում է եւ ամեն մեկը փորձում է մեկնաբանել յուրովի։ Այսինքն ընդդեմ գրված է այն, ինչ գրված է, եւ երբ որ հիմա հարց են բարձրացում, ինչու Հայաստանը չի կատարում այլ կերպ մեկնաբանում, ինչու Ռուսաստանը պնդում է, Ադրբեջանը պնդում է, ապա ես հարցը այդպես չէի ձևակերպի։ Իհարկե շատ վատ է, որ այդ կետը կա։ Շատ վատ է, շատ ավելի լավ կլիներ, որ այդ կետը չլիներ։ Խնդիրը ինչի՞, մենք պիտի այ Հայաստանի իշխանությունները պիտի անեն դա, թե չէ։ Խնդիրն այն է, իսկ Հայաստանի իշխանությունները կարող են չանել դա։ Իհարկե շատ լավ կլինի, եթե կարողանան չանել դա, որտեղ դա շատ ցաներ է, շատ վատք է, եւ ուղղակիորեն այնպես ինչպես է տեղը ձևակերպված, հարվածում է մեր ինքնիշխանությունը։
Նշանակում է միջանցք։
Չէ, միջանցք չի նշանակում, նշանակում է ճանապարհ, որի հսկողությունը սակայն մերը չէ։ Հիմա մենք կարողանալու ենք խուսափել դրանից, թե չենք կարողանալու։ Եթե կարողանալու ենք, որն է լինելու այն գինը, որ մենք դրա համար վճարելու ենք։ Մեր ստացածն է ավելի շատ լինելու, թե մեր գրած վնասն է ավելի շատ լինելու։ Եվ երկու քաղաքական որոշումները այդպես են, չէ՞ ընդունվում։ Ինչ որ քայլ ես անում, ստանում ես ինչ որ բան, կորցնում ես ինչ որ բան։ Հիմա մենք կկարողանանք արդյոք չտալ այդ ճանապարհը ռուսական վերահսկողությանը։ Առայժմ մենք դա չենք տալիս, առայժմ միայն հարվածներ ենք ստանում, որտեղ այդ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթից գրեթե 4 տարի անցել, բայց մյուս կողմից էլ փաստ չի, որ եթե մենք անգամ այդ ճանապարհը տանք, միևնույնն է, մենք կարողանալու ենք շրջափակումից խուսափել, շրջափակումը հաղթահարել։ Այդպես չի։ Եվ մենք պիտի հասկանանք, որ Ադրբեջանին մեծ հաշվով այդ ճանապարհը պետք չի ռուսական վերահսկողության։ Նրանց պետք է միջանցք, որովհետև Նախիջևանը ոչ մի խնդիր չունի, շրջափակված չի, Թուրքիայի հետ ուղիղ կապ ունի, Ադրբեջանի հետ ուղիղ կապ ունի Իրանի տարածքում, այնտեղ շրջափակման խնդիր չկա։ Ադրբեջանն էլ խնդիր չունի Թուրքիայի հետ կապվելու, շատ լավ կապվում է Վրաստանի տարածքով։ Խնդիրը այդ միջանցքը չի, այդ ճանապարհը չի։ Խնդիրն է, որ Ռուսաստանը ցանկանում է լրացուցիչ լծակ ձեռք բերել Հայաստանի վրա եւ Ադրբեջանի վրա։ Դրա համար են նրանք պնդում այդ կետը։ Ընդ որում, այստեղ, երբ որ անդադ խոսում է հավասարակշռության մասին, իբր փոխադարձության մասին, բայց անգամ այդ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում այդ փոխադարձությունը չկա, որովհետև Հայաստանի տարածքով ասնող ճանապարհը պիտի ռուսական հատուկ ծառայությունները ապահովեն, իսկ Ադրբեջանի տարածքով ասնողը ոչ, Ադրբեջանը պիտի, այսինքն այդտեղ հավասարության նշան չկա, դա մեզ համար շատ ցանր կետ է։ Պրոբլեմն այն է, որ Նիկոլ Փաշինյանը երևի այլ ճար չի ունեցել այդ պահին, լավ ստորագրել է, չէր կարող չստորագրել։ Բայց հիմա Հայաստանի վիճակը ավելի չի թեթևացել, չէ՞։ Այսինքն կարողանալու ենք դա չանել։
Դե դրա համար է խուսափելու համար ասում, որ ամենևին էլ չի նշանակում ռուսները ներկայություն այդ ճանապարհին, հայկական կողմը անվտանգությունը կապահովի, ռուսներին էլ զեկույց կուղարկենք մոնիթորինգային։
Սա խնդիրների մի ամբողջ հանգույց է, որովհետև այն տարբերակը, որ առաջարկում են Հայաստանի իշխանությունները, օրինակ միջազգային ինչ որ պահպանողական ծառայություն կամ ընկերություն, դե չի կարող այնտեղ ռուս սահմանապահ լինել, հայ-իրանական սահմանին, հիմա ռուս սահմանապահն է, դրանից 10 մետր են գող միջազգային ինչ որ պահպանողական ընկերություն լինել, չի կարող Ռուսաստանը վերահսկել Հայաստանի սահմանները եւ չվերահսկել ճանապարհները, չէ, այդ խնդիրը միանգամից պիտի լուծվի։ Եթե Հայաստանի իշխանությունները ասում են խաղաղության խաչմերուկ, որը իրենից բացի որևէ մեկը լուրջ չի ընդունում, դրա մեջ պիտի մտնի նաև Հայաստանից ռուսական բազաների դուրսբերումը, Հայաստանի սահմաններից ռուս սահմանապահների դուրսբերումը, որովհետև հակառակ դեպքում ոչ մի խաչմերուկ էլ չի աշխատելու։ Այդ խաչմերուկը կաշխատի արևմուտքի համար, Թուրքիայի համար միայն այն դեպքում, եթե ռուսները դրան չմասնակցեն։
Գուցե ռուսական բազան Գյումրիից չհանվի, բայց կարծես կան արդեն խոսակցություններ, որ Մեղրիից Իրանի սահմանից դուրս գալու են ռուսները, ինչու ոչ։
Դրա համար ես քանի դեռ այդ հարցերը չկան, ոչ խաղաղության խաչմերուկ է լինելու, ոչ ապաշրջափակում է լինելու, որտեղ է ապաշրջափակումը միայն մեզ է պետք, և պետք է արևմուտքին այն պայմանով, որ ռուսները չմասնակցեն, իսկ Իրանին դա ընդհանրապես պետք չի։ Տեսեք, Իրանը հայտարարեց ամենաբարձր մակարդակը, որ մեզ համար կարմիր գիծ է, այստեղ թարգմանեցին, թե իբր մեզ համար կարմիր գիծ է միջանցքը, բայց չէ, նրանք ասեցին, մեզ համար կարմիր գիծ է այդ ուղու բացումը, ուղու ճանապարհի բացումը. Այսինքն Իրանին ընդհանրապես պետք չի, որ այդ ճանապարհը բացվի, անկախ նրանից, թե ու վերահսկողության տակ կլինի.
Որտեւ իրենք իրենցն են առաջարկում։
Որտեւ իրենք իրենցն են առաջարկում, որովհետև եթե այդ ճանապարհը փակի Ադրբեջան ու Նախիջևանը կախման մեջ են լինում իրենից, այդ դեպքում հյուսիս հարավը, որ անցնում է Ադրբեջանի տարածքով, չէ՞ այդ ռեշտ 10 տարան, որ կառուցվում է, այդ դեպքում Հայաստանի տարբերակը չի լինում, որտեւ Հայաստանի տարբերակն իրենք կընդունեին միայն որպես պահեստային տարբերակ, այն էլ հաշվի առնելով ռուս-իրանական այս սառող հարաբերությունները, այսպես ասենք, ցանկալի չէր լինի, Իրանի համար էլ ցանկալի չէր լինի, որ դա վերահսկեն ռուսները։
Ձեր ասածից բխում եմ, որ Ադրբեջանը ամենևին էլ մտադիր չէ ուժով բացել այդ միջանցքը Կովկասյան ժողովից հետո, ինչքան էլ ռուսները կանաչ լույս վառեն դրդեն։
Սկսենք նրանից, իհարկե մտադիր է, բայց Ադրբեջանը այնպես չի, որ հեշտությամբ կարող է մտնել Հայաստան այս կողմից, մտնել այն կողմից դուրս գալ, դա այդպես չէ։ Ադրբեջանում շատ զգուշանում են նոր պատերազմից իրենց հասարակությունը նույնպես, շատ զգուշանում են, Հայաստանը միջազգանորեն ճանաչված երկիր է։ Երբ որ ես ասում եմ, իհարկե մտադիր են, նրանց համար պատերազմը կամ խաղաղությունը ընդամենը միջոց է և ոչ նպատակ։ Նրանք իրենց առջև նպատակ են դրել Հայաստանից պոկել առավելագույնը։ Խաղաղության միջոցով, պայմանագրի միջոցով կարող են փոխել, իհարկե կգերադասեն այդպես, չի ստացվի, կփորձեն պատերազմով, եթե կարողանան, եթե միջազգային իրավիճակը թույլ տա, եթե ուժերի հարաբերակցությունը թույլ տա եւ այլն, այսինքն իրենք իրենց առջև նպատակ են դրել, կկարողանան հասնել, լավ, չեն կարողանա, կփորձեն փոխել առավելագույնը։
Կամի տարբերակ եւս այս հարցը փակելու համար, ուղղակի չհարկել երակողմ պայմանագիրը, որովհետեւ մյուս 8 կետերը թղթի վրա են մնացել։
Դրամաբանականը դա պիտի լինել, որովհետեւ եթե 8 կետերը չեն կատարվել, պայմանագիրը կարելի է եւ չհարկել, բայց մենք կկարողանանք դրա դիմաց վճարել այն գինը, որը հավանական է մեզանից պահանջել։ Իհարկե լավագույնը դա կլիներ եւ տրամաբանականը դա եւ արդարը դա կլիներ։ Բայց միջազգային հարաբերությունները արդարության, բարիության, սև ու սպիտակով չեն որոշվում։
Գին ասելով դուք նկատի ունեք, որ Ադրբեջանը կասի, դուք հրաժարվում եք 8 պարտավորություններից, ուրեմն նոր պատերազմ պիտի լինի։
Դե ուրեմն նրանք պիտի հրաժարվեն, նրանից ինչի միջի մա իբր համաձայնեցրել են, չէ՞, փոխադարձաբար տարածքային ամբողջականության ճանաչում, սահման ազատում եւ այլ եւ այլ։ Ընդ որում ուշադրություն դարձրեք Ադրբեջանը երբեք չի ասում Ադրբեջանը հայկական սահման։ Նրանք ասում են Ադրբեջանը հայկական պայմանական սահման։ Ալիևը իր վերջին ելույթում 8 թեին անգամ շեշտեց
պաշտոնական օգտագործություններով էլ Բաքվի
պայմանական սահման։ Այսինքն այդ սահմանը իրենք չեն ընդունում դեռևս։ Եվ Ալիևն էլ մի քանի անգամ հայտարարել է, ասել է, դե եթե այդպես է, մենք կկանգնենք այնտեղ, որտեղ հարմար կդնենք։ Եվ ցավոք սրտի այդ սահմանազատման համատեղ հանձնաժողովի կանոնակարգը Ադրբեջանին այդպիսի հնարավորություններ տալիս է, որտեղ դա շատ խայտառակ եւ խոցելի փաստաթուղթ է մեր տեսանկյունից, եւ զարմանալի էր, որ մեր սահմանադրական դատարանը մանիպուլացնելով բոլորովին այլ փաստարկներով, բոլորովին այլ եզրակացություն արեց։
Ինչ նկատի ունեք, պարոն Բաղդասարյանի վերջո առաջին անգամ քիչ թե շատ հաջողվեց միասնական փաստաթուղթ ընդունել առանց միջնորդի, եւ մենք դա տեսանք նաեւ, որ սահմանին այդ սյուները տեղադրվեց, այո, սյուները տեղադրվեցին։
Շատ լավ։ Այդ կանոնակարգում կան բազմաթիվ կետեր, որոնք Ադրբեջանին հնարավորություն կտան տարածքային պահանջներ առաջ քաշել Հայաստանի նկատմամբ։ Օրինակ, էկոլոգիական խնդիրներ, նրանք կցանկանան վերահսկել տարածքները, հանքավայրերը, որոնք իրենց կարծիքով իրենց էկոլոգիային վնասում են։ Հատուկ նշված էր խմելու ջրի աղբյուրներ, Ադրբեջան մտող գետերի հիմնական մասի ակունքները Հայաստանում են։ Կա բնակչության ավանդական զբաղվածություն, այսինքն տասնամյակներ շարունակ ադրբեջանցիները իրենց ոչխարի հոտը առածեցրել են հայկական Հայաստանի լեռներում։ Այդ հարցը կարող են բարձրացնել։ Իսկ ինչի՞ եմ ես խոսում սահմանադրական դատարանի մասին, որտեղ տեսեք, սահմանադրական դատարանը 33 էջանոց որոշում կայացրեց, որի մեծ մասը անկախության հռչակագրի մասին էր, բայց անկախության հռչակագիրը ինչ կապ ունի այդ համատեղ կանոնակարգի հետ։ Հասկանալի է, չէ՞, պրոբլեմը որն է։ Պրոբլեմն այն է, որ այդ կանոնակարգով թույլ է տրվում սահմանների օպտիմալացում։ Գրված է, օպտիմալացում նշանակում է սահմանի փոփոխություն։ Սահմանի փոփոխությունը իր հերթին նշանակում է տարածքի փոփոխություն։ Սահմանադրության մեջ Հայաստանի ընդամենը մի տեղ է հիշատակվում տարածքի փոփոխության մասին։ 205-րդ հոդվածի առաջին կետում գրված է, տարածքի փոփոխության հարցը կարող է որոշվել միայն հանրակրթվելով։ Եվ եթե սահմանադրական դատարանը հղում աներ կոնկրետ հոդվածի վրա, փաստորեն պիտի հայտարարել, որ դա այո հնարավոր է, բայց միայն հանրակրթվել։ Դրա համար իրենք ոչ մի հղում չարեցին։ Ընդհանրապես տարածքի փոփոխությանը չանդրադարձան, կենտրոնացան հռչակագրի վրա, որը ընդհանրապես կապ չուներ համատեղ կանոնակարգի հետ։
Կենտրոնացան Բաքվի պահանջին ընդառաջ։
Ես կարծում եմ հիմնական խնդիրը տարածքային այդ փոփոխությունների կամ սահմանի օպտիմալացման հարցից հրաժարվելն է, որովհետև այնտեղ պարզ գրված է, առանց հարակվի դա հնարավոր չի լինելու։
Նկատի ունեք, որ օրինակ ինչ որ իրավիճակներում, երբ պետք է սահման հատվի, Ադրբեջանը կարող է ասել, դե ժամանակին մենք այստեղ ոչխարի հոտ ենք բերել, թող հիմա սա մեզ մնա։
Իհարկե, չէ որ հենց այդ նույն օրերին Ադրբեջանը հայտարարեց, որ եթե Հայաստանը չի կարող ռեպարացիաներ վճարել, կարող է վճարել տարածքով։ Ճիշտ է, դա արվեց նախկին արտգործնախարարի շուրթերով, բայց մենք հասկանում ենք, չէ՞, որ այնտեղ նախկիններ բան չկան, իրենք իրենց նպատակները եւ ընդդիմության եւ իշխանությունների միջոցով են գեներացնում այդ պահանջները եւ այլ արքայլ հասարակության, այո, սովորեցնում ականջի։
Պարոն Բաղդասարյան, կրահում եք այդ ինչ կետ կամ կետեր են, որի շուրջ չեն գալիս համաձայնության եւ դրա համար էլ Փաշինյանն առաջարկում է պայմանագրի մի մասը ստորագրել 13 դրույթները։
Ոչ, չեմ կրահում, եթե անգամ կրահել չի ցանկանա ասել, իսկապես չեմ կրահում, բայց իշխանությունները վաղթե ու ստիպված են լինելու, չէ՞ դա ասել։
Մենք Բաքվից լսում ենք սահմանադրություն փոխել, չզինվել, հիմա ավելի հեռուն են գնում ռազմական հանցագործներին Հայաստանի պատճել, դա փորձում են այդ փաստաթղթում խցկել։
Նրանք մի հարցերի մի մասը կփորձեն խցկել այդ փաստաթուղթը, մի մասը կփորձեն այլ փաստաթղթերով կամ այլ հետագայի համար թողնել, օրինակ փախստականների վերադարձի հարցը։ Օրինակ դա կփորձեն հետագային թողնել։ Դրա համար էլ իրենք առաջարկում են, իրենք ինչ են ասում, ասում են՝ «Բերեք», այդպիսի առաջարկներ կան, ոչ պաշտոնական, բայց քաղաքական շրջանակներից Ադրբեջանի։ Ասում են՝ «Բերեք փաստաթուղթը, ստորագրենք», բայց ստորագրենք Բելֆաստյան տարբերակով։ Այսինքն մենք ստորագրում ենք, բայց դա ուժի մեջ է մտնում, միայն երբ որ Հայաստանը կատարի այս քայլերը, օրինակ փոխի համանախությունը։ Հետո կարող են ասել՝ «Լավ, բերեք ստորագրենք», բայց ուժի մեջ կմտնի միայն այն դեպքում, եթե Հայաստանը իր ռազմական հանցագործներին բացահայտի եւ պատժի, օրինակ։ Ընդոր իրենք պատրաստի ցուցակել ունեն, չէ՞։ Վաղուցվանից կա եւ իրենք կարող են ինչ իմանան, գուցե ընդլայնել են այդ ցուցակը, այնտեղ հազարավոր մարդիկ կան գուցե։
Դե իրենք դա Բաքվում անում են արդեն, որ
իրենք վաղուց են դա անում, որովհետեւ իրենք մի քանի սցենարներ են պատրաստել, պլան A, պլան B, պլան G եւ բոլորով հետեւողականորեն աշխատում են։
Ձեր ասածից կարելի է ենթադրել, որ ընդհանրապես երբեք խաղաղության պայմանագիր չի լինի, որովհետեւ այդ ցուցակը եւ պահանջները կարող են անսպառ լինել։
Այո, եւ ցույց է տալիս ամեն ինչ, որ դրանք գնալով դրանց ծավալը մեծանում է։ Խնդիրը հետեւյալն է, ես ինչի՞ ասում, Ադրբեջանի համար դա միջոց է, ոչ թե նպատակ։ Ադրբեջանը խաղաղության համաձայնագիր չի ստորագրի այնքան ժամանակ, քանի դեռ կարողանում է Հայաստանից ինչ-որ բան փոկել առանց այդ համաձայնագիրը։ Առայժմ դա իրենց մոտ ստացվում է։ Հենց որ հասկանան, որ արդեն ինչ վերցնելուին վերցրել են, մնացածի համար արդեն պետք է համաձայնագիր, իրենք այդ ժամանակ համաձայնագիրը կստորագրեն կամ կնախաստորագրեն։ Այն նպատակով, որ հետագայում կորզելիքը կորզեն արդեն այդ փաստաթղթային հենքի վրա։
Հայաստանը դաշնակիցների փնտրտուքում է, դա պարզ է արդեն Ռուսաստանը չէ, հապկա անգամ պաշտոնապես սպառնալիք է որակվում, իսկ ինչ կասեք արևմուտքի մասին։
Արևմուտքը իր պահանջներն է դնում, չէ՞, մեր արջև, մեր սիրուն աչքերի համար չէ, արևմուտքը պատրաստում աչակցել մեզ, եթե ընդհանրապես պատրաստում։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանը, եթե կհիշեք, չեխական լրատվամիջոցներից մեկին տված հարցազրույցում, եթե չեմ սխալվում, ասաց, որ Հայաստանը պիտի այնպիսի արտաքին քաղաքականություն վարի, որ հնարավորինս նվազեցվի դաշնակիցների կարիքը։ Այսինքն մարդը ասում է, մեզ դաշնակից պետք չի, որովհետև դաշնակիցները գալու են մեր նպատակները իղձելը հաշվի առնելով, ծառայեցնելու են իրենց շահերին, դրա համար ավելավ է մենք դաշնակից ընդհանրապես չունենանք։
Ինքնաբավ լինենք։
Չէ, ինքնաբավ լինել եւ դաշնակից չունենալը տարբեր բաներ են։ Եթե ինքնաբավ ես, անգամ Իսրայելի նման երկիրը ինքնաբավ չի եւ ինչի հասնում է, դաշնակիցների շնորհիվ է հասնում։ Դու ինքնաբավ կարող ես լինել միայն այն դեպքում, եթե հրաժարվում ես որևէ նպատակից, որևէ իղձից, ասում ես, դե մեզ հանգիստ թողեք, ինքան որ գոյատևենք, այդ դեպքում դու կդառնաս ինքնաբավ եւ գուցե քեզ հանգիստ թողնեն, եթե իրենց բոլոր պայմանները կատարես։
Բայց արևմուտքը դիտորդների է տեղակայել, դրանից հետո Հայաստան տարածքային կորուստ չի ունեցել, ավելին արևմուտքն է, որ ընդհանրապես ճանաչում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, այդ սահմանները եւ ոչ Ռուսաստանը։
Բան չեմ ասում, իհարկե դա այդպես է, բայց արևմուտքը դա անում է եւ արևմուտքը Հայաստանին կընդունի իր գիրկը, այսպես ասենք, միայն այն դեպքում, եթե Ռուսաստանը այստեղից դուրս մղվի։ Քանի դեռ դուրս չի մղվել, արևմուտքը Հայաստանին ընկալելու է որպես ռուսական ֆորպոստ, ինչքան էլ հռետորաբանությունը իշխանությունների այլ լինի։ նրանք պահանջում են, չէ՞։ Տեսեք, Հայաստանում այդպիսի տեսակետ կա քաղաքական շրջանակներում, որ նետվենք, մտնենք Եվրոպա եւ մեր բոլոր պրոբլեմները կլուծվեն։ Իրականում հակառակն է, Եվրոպան մեզ ասում է, ձեր բոլոր պրոբլեմները լուծեք, այդ դեպքում գուցե թույլ տանք մտնեք Եվրոպա։ Այսինքն հայերթականությունը հակառակն է։ Իհարկե Եվրոպան անթարապես արեմուտքը կցանկանա մեր եվրոպական ծկտումները, իղձերը օգտագործել, որովհետեւ այո, մենք Եվրոպա ենք եւ այդ շատ անկեղծ է այդ ծկտումը։ Դա հասկանալի է, բայց դրա դիմաց վճարելիք գինը ո՞րն է լինելու։
Եվ ծկտումներն են վկայում, որ ընդհանրապես մի քանի օրում 10 հազարավոր ստորագրություններ են հավաքել Եվրամիության
անդամ։ Գիտեք, եթե այդ ստորագրություններով լիներ Արցախը վաղուց ամբողջ աշխարհը Արցախը կճանաչեր Հայաստանի մաս։
Շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք։ Մեր զրուցակիցներ քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանը։